สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Modern Database Management เป็นตำราด้านระบบฐานข้อมูลของ Jeffrey A. Hofer และคณะในสายการเรียนการสอนระบบสารสนเทศและการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือมุ่งอธิบายวงจรงานฐานข้อมูลตั้งแต่การทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจการสร้างแบบจำลองข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การใช้ภาษา SQL ไปจนถึงการนำระบบไปใช้งานและควบคุมดูแลจุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสอนคำสั่งของซอฟต์แวร์หนึ่งตัวคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกระบวนการทำงานผู้ใช้และการตัดสินใจเชิงองค์กรเนื้อหาจึงวางฐานคิดว่าฐานข้อมูลที่ดีต้องสะท้อนกฎธุรกิจลดความซ้ำซ้อนรักษาความถูกต้องของข้อมูลและยังรองรับการใช้งานจริงได้หนังสืออยู่ในรูปแบบตำราเชิงปฏิบัติการมีแนวคิดเครื่องมือและลำดับขั้นที่เหมาะกับการเรียนรายวิชาฐานข้อมูลตลอดจนผู้เริ่มทำงานด้านวิเคราะห์ระบบหรือออกแบบข้อมูลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพัฒนาฐานข้อมูลเริ่มจากข้อกำหนดทางธุรกิจไม่ใช่เริ่มจากตารางแกนสำคัญของหนังสือคือการมองฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศไม่ใช่เพียงที่เก็บระเบียนผู้พัฒนาจึงต้องเริ่มจากการระบุว่าองค์กรต้องทำงานอะไรใครใช้ข้อมูลใดๆตุกการใดๆทำให้ข้อมูลถูกสร้างหรือเปลี่ยนแปลงและผู้ใช้ต้องการรายงานหรือการตัดสินใจแบบใดๆวิธีคิดนี้ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือรีบสร้างตารางตามแบบฟอร์มเดิมหรือยึดโครงสร้างข้อมูลจากโปรแกรมเก่าโดยไม่ตรวจสอบกฎการทำงานจริงๆหนังสือเชื่อมการวิเคราะห์ความต้องการเข้ากับวงจรการพัฒนาระบบทำให้เห็นว่าการออกแบบข้อมูลต้องประสานกับกระบวนการธุรกิจติดต่อผู้ใช้และข้อจำกัดด้านเทคนิคการเก็บข้อกำหนดอย่างเป็นระบบยังทำให้ทีมสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่ต้องจัดเก็บถาวรข้อมูลที่คำนวณได้และข้อมูลที่ใช้เพียงชั่วคราวผลคือแบบจำลองข้อมูลจะอธิบายสิ่งที่องค์กรต้องรู้ได้ชัดเจนขึ้นและลดต้นทุนจากการแก้โครงสร้างในภายหลังประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองแบบผู้วิเคราะห์ระบบควบคู่กับทักษะด้านฐานข้อมูลโดยตรงประเด็น2แบบจำลอง entity สัมพันธ์แปลงกฎธุรกิจให้เป็นโครงสร้างข้อมูลที่ตรวจสอบได้หนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงแนวคิดโดยใช้ entity คุณลักษณะและความสัมพันธ์เป็นภาษากลางระหว่างผู้ใช้ธุรกิจกับทีมเทคนิค entity แทนสิ่งที่องค์กรต้องติดตามเช่นลูกค้าสินค้าหรือคำสั่งซื้อส่วนคุณลักษณะระบุรายละเอียดที่ควรบันทึกและความสัมพันธ์แสดงการเชื่อมโยงที่มีความหมายต่อการดำเนินงานคุณค่าของแบบจำลองนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้ออกแบบถามคำถามที่ชัดเจนเช่น1รายการเกี่ยวข้องกับได้กี่รายการข้อมูลใดๆจำเป็นต้องมีเสมอและเหตุการณ์หนึ่งเกิดได้ก่อนหรือหลังอีกเหตุการณ์อย่างไรการกำหนดคาร์ดินาลิตี้และข้อบังคับของความสัมพันธ์จึงไม่ใช่งานวาดแผนภาพแต่เป็นการทำให้กฎธุรกิจปรากฏและตรวจสอบได้ในหนังสือยังชี้ให้เห็นความจำเป็นของการสื่อสารและทวนสอบแบบจำลองกับผู้ใช้เพราะชื่อที่ดูเหมือนเข้าใจตรงกันอาจมีความหมายต่างกันในแต่ละหน่วยงานเมื่อแบบจำลองแนวคิดมีคุณภาพการแปลงไปสู่ตารางคีย์และข้อจำกัดในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะมีเหตุผลรองรับลดการตีความตามความเคยชินของผู้เขียนโปรแกรมประเด็น3การออกแบบเชิงสัมพันธ์และการทำบรรทัดฐานเพื่อลดความซ้ำซ้อนและความผิดปกติของข้อมูลหลังจากกำหนดความหมายของข้อมูลหนังสือพาผู้อ่านเข้าสู่การออกแบบเชิงตรรกะสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประเด็นหลักคือการเลือกคีย์หลักการกำหนดคีย์นอกและการจัดกลุ่มคุณลักษณะลงใน relation อย่างเหมาะสมการทำบรรทัดฐานมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยตรวจหากรณีที่ข้อมูลข้อเท็จจริงเดียวถูกบันทึกซ้ำหลายตำแหน่งหากโครงสร้างไม่ดีการเพิ่มแก้ไขหรือลบข้อมูลหนึ่งครั้งอาจทำให้ข้อมูลขัดแย้งกันหรือทำให้ข้อเท็จจริงที่ยังจำเป็นสูญหายไปหนังสือจึงอธิบายการพึ่งพาเชิงหน้าที่ในฐานะเหตุผลเบื้องหลังการแยกตารางไม่ใช่กฎเชิงพิธีการที่ต้องท่องจำผู้อ่านจะเห็นว่าการแยกตารางต้องรักษาความหมายของข้อมูลและต้องเชื่อมกลับมาสร้างข้อมูลที่จำเป็นได้ขณะเดียวกันการออกแบบที่เป็นบรรทัดฐานมากขึ้นอาจทำให้การสืบค้นต้องเชื่อมหลายตารางจึงต้องพิจารณาร่วมกับภาระงานจริงๆและประสิทธิภาพหนังสือไม่ได้เสนอให้เลือกระหว่างความถูกต้องกับความเร็วแบบตายตัวแต่สอนให้เริ่มจากโครงสร้างที่มีความสมบูรณ์แล้วประเมินการปรับให้เหมาะสมโดยรู้ต้นทุนและความเสี่ยงของแต่ละทางเลือกประเด็น4SQL เป็นทั้งภาษาสืบค้นและเครื่องมือบังคับใช้ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล Modern Database Management วาง SQL ไว้ในฐานะภาษาที่เชื่อมแบบจำลองกับการใช้งานจริง SQL ไม่ได้มีเพียงคำสั่งดึงข้อมูลจากตารางแต่ครอบคลุมการกำหนดโครงสร้างการเพิ่มและแก้ไขข้อมูล การรวมข้อมูลจากหลายตารางและการกำหนดข้อจำกัดที่ช่วยให้ฐานข้อมูลปกป้องตัวเองได้การเรียน SQL ในกรอบนี้จึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำสั่งสืบค้นที่ถูกต้องต้องอาศัยความเข้าใจคีย์ความสัมพันธ์และความหมายของข้อมูลไม่ใช่เพียงจำรูปแบบคำสั่งตัวอย่างเช่นการเชื่อมตารางต้องอาศัยเงื่อนไขที่สะท้อนความสัมพันธ์จริงมิฉะนั้นผลลัพธ์อาจซ้ำหรือคลาดเคลื่อนอย่างเงียบเงียบนอกจากนี้การกำหนดชนิดข้อมูลคีย์หลักคีย์นอกและข้อจำกัดของค่าช่วยย้ายกฎสำคัญบางส่วนจากโปรแกรมมาอยู่ในชั้นฐานข้อมูลทำให้กฎถูกบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะมีโปรแกรมเข้าถึงกี่ตัวมุมมองนี้ยังช่วยให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบกับสารสนเทศที่พร้อมใช้ตัดสินใจเพราะการจัดกลุ่มคัดกรองเรียงลำดับและสรุปผลต้องทำด้วยตรรกะที่ระมัดระวังเสมอประเด็นสุดท้ายธุรกรรมความปลอดภัยและการบริหารฐานข้อมูลคือเงื่อนไขของการใช้งานในองค์กรหนังสือขยายจากขั้นออกแบบไปสู่คำถามว่าฐานข้อมูลจะทำงานได้เชื่อถือได้อย่างไรเมื่อมีผู้ใช้และโปรแกรมหลายส่วนเข้าถึงพร้อมกันหัวข้อธุรกรรมชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล1งานอาจประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งควรสำเร็จครบถ้วนหรือยกเลิกทั้งหมดเพื่อไม่ให้ข้อมูลอยู่ในสภาพครึ่งกลางการควบคุมการทำงานพร้อมกันจึงมีความจำเป็นต่อการหลีกเลี่ยงการเขียนทับหรือการอ่านข้อมูลที่ยังไม่เสถียรนอกเหนือจากความถูกต้องหนังสือครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการกำหนดสิทธิผู้ใช้การสำรองข้อมูลและการกู้คืนเมื่อเกิดความผิดพลาดประเด็นเหล่านี้เปลี่ยนมุมมองจากการสร้างฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ไปสู่การบริหารสินทรัพย์ข้อมูลที่ต้องมีความพร้อมใช้ความลับและความน่าเชื่อถือในระยะยาวบทบาทของผู้ดูแลฐานข้อมูลจึงเกี่ยวข้องทั้งการตั้งค่าระบบการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการวางแผนสำรองและกู้คืนตลอดจนการกำกับมาตรฐานข้อมูลการนำเสนอหัวข้อเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแบบตารางที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่พอหากไม่มีนโยบายและกลไกควบคุมที่รองรับการปฏิบัติงานจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศวิทยาการคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจผู้วิเคราะห์ระบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องออกแบบฐานข้อมูลรวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการทบทวนหลักคิดก่อนใช้เครื่องมือฐานข้อมูลเฉพาะทางผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเชื่อมลำดับงานตั้งแต่การเก็บความต้องการสร้างแบบจำลอง entity สัมพันธ์แปลงเป็น relation ทำบรรทัดฐานเขียน SQL และคำนึงถึงการควบคุมระบบจริงขณะเดียวกันประโยชน์เชิงความคิดคือการเรียนรู้ว่าปัญหาข้อมูลส่วนมากไม่ได้เริ่มที่คำสั่งสืบค้นแต่เริ่มจากความหมายที่ไม่ชัดกฎธุรกิจที่ไม่ถูกบันทึกและโครงสร้างที่ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงจุดที่ทำให้ modern database managementแตกต่างจากคู่มือ SQL หรือหนังสือสอนใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลรายผลิตภัณฑ์คือการให้ความสำคัญกับการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลในบริบทองค์กรหนังสือไม่ลดฐานข้อมูลให้เหลือเพียงเทคนิคการสร้างตารางแต่ครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างคนกระบวนการข้อมูลและเทคโนโลยีด้วยเหตุนี้แม้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลจะเปลี่ยนไปหลักการเรื่องการสร้างแบบจำลองความสมบูรณ์ของข้อมูลการควบคุมธุรกรรมและความปลอดภัยยังใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินและออกแบบระบบได้ต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการเทคนิคเชิงลึกของแพลตฟอร์มสมัยใหม่โดยเฉพาะควรใช้หนังสือนี้ร่วมกับเอกสารของผลิตภัณฑ์นั้นๆหากคุณต้องการสนับสนุน Jeffrey A. Offer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่